odprta radijska platforma ni še gotovo. Njen cilj je omogočiti različnim inicijativam, skupinam in posameznikom, da izrazijo svoja mnenja in programe v etru Radija Študent. Svoje predloge in komentarje v obliki tekstualnih, zvočnih, slikovnih in video dokumentov lahko pošljete na naslov protesti@radiostudent.si. Ni še gotovo. Po offsajdu ob 17.20. Mikrofon je lahko tudi vaš. Več na www.radiostudent.si, poševnica protesti.
Predi, dekle, predi, prav lepo nit naredi, da se ne bo krotičila in tud ne tkalcu trgala, in tud ne tkalcu trgala. Dr, 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 dr. Poštena je predica in stara je resnica, da tisto dekle kaj velja, ki obleko vso domačo ima, ki obleko vso domačo ima. Dr, dr.
Drage poslušalke in poslušalci, tako zvenijo slovenske šiviljske, tkalske in predilske pesmi. Ob spremljavi Boruta Savskega jih na zgoščenki Singer poje umetnica Marija Mojca Pungarčar. Te pesmi, ki jih je Pungarčarjeva iztrgala po zabi, so poklon pridnim ševiljam, tkalkam in predicam. Z njimi je opozorila na propadanje tekstilnih tovarn in selitve tekstilne industrije v Aziji zaradi cenejših delavcev, kar počne kapital v težnji za velikanskimi dobički po vsem svetu. Tako se uničujejo delovna mesta, naši delavci pa ostajajo brez dela in zaslužka. Kaj storiti? Ponuja se več možnih rešitev, med njimi so tudi zadruge. O tej temi, zadrugah, zadružništvu, zadružniških prevzemih se bomo v tokratni oddaji Ni še gotovo pogovarjali s strokovnjakinjo z tega področja, politologinjo Jadranko Vesel, ustanoviteljico Raziskovalnega inštituta za socialno ekonomijo. Gospa Jadranka Vesel že vrsto let, tako rekoč od sredine 80-ih let, opozarja javnost, da je mogoče marsikatero podjetje rešiti tako, da ga prevzamejo delavci kot lastniki in upravljavci. Žal tem njenim predlogom niso prisluhnili odgovorni. Zdaj, ko vlade govorijo kot o socialnem podjetništvu, kot načinu zaposlovanja brezposelnih, ranljivih skupin pa tudi mladih, postaja zadružništvo realnost. Je tako? Gospa Jadranka, me lahko prosim dopolnite, sem pravilno ujel vaša prizadevanja.
Že dolgo res traja ta moj, da bi rekli temu, napor, da bi nekaj spremenili, nekaj naredili, in prvi možni prehod na nekaj takega je zgledal pri privatizaciji, ne? Na kar smo bili seveda razočarani nekateri in pač se to ni išlo nikakor. V 90-ih je bil to drugi poizkus, so ga pa začeli drugi, torej Marko Hren in skupina, mislim, da je bilo to na Retini. In takrat smo se spet zbudili, ne, tisti, ki smo pač navdušeni zadružniki.
Če bi potem lahko povedali, takrat ste tudi se ukvarjali z eksperimentalnim ustanavljanjem zadruge, z posebnim projektom. Bi lahko malce pojasnili, povedali, zakaj je šlo pri tem? Ne nazadnje zaradi tega, ker v Sloveniji smo že imeli tradicijo zadružništva. Ta pa je kot nekako, da je se prekinila v novem sistemu. oziroma jo poznamo zgolj v kmetijstvu.
Se to je, ne. V bistvu problem je, da so ostale, da so preživele zadruge v bistvu v kmetijstvu, pravzaprav zaradi tega, ker je to tisti del, ki je bil že takrat, torej pred osamosvojitvijo, pred velikimi spremembami, privaten in je v bistvu dejansko takrat predstavljal eno možnost združevanja teh proizvajalcev na pač nekih osnovah. Osnove so ponavadi skupna nabava, skupna prodaja, mogoče še kakšna dodatna, naprimer nekatere zadruge so imele skupni mehanizacijo in kaj takega. V delovskih zadrugah pa ni bilo kakšne posebnega interesa, čist zaradi tega, ker smo imeli pač takrat že združeno delo prej. Če pa rečem še, da so na zahodu, to se reče v Italiji, Franciji, Španiji, imeli naprimer zadruge za združeno delo, potem ni bilo razloga, da mi obdržimo kaj takega. Ne? Pač smo pridno privatizirali vse firme. Ne samo to, zaposleni so pač prodajali tiste deleže, ki so jih lahko dobili skozi privatizacijski ta postopek. Tako da na koncu smo ostali brez katerihkoli drugih zadrug kot stanovanjskih, še te so šle počasi po slabem, oziroma so naravno odmrle in seveda kmetijske, ki pa še vedno funkcionirajo. Ne?
Torej, v tem času res niste opazili nobenih drugih zadrug v drugih sektorjih?
V bistvu kakšne obrtniške, pa še te so spet samo skupna nabava, skupna prodaja in vezane na že privatno proizvodnjo neko ali kaj takega, da bi se pa dogajalo kaj takega, kot se je naprimer ta čas v Italiji, ko si imel zadrugo, pač tovarno zadrugo, ne, to pa ne, ne, dobro, druge so tudi socialne zadruge in tudi mi smo razmišljali o tem, v 90-ih letih, ko smo videli pač kam pa staco moli, vendar je šele 97. V bistvu začel slovenski tak zelo eksperimentalni, premočni eksperimentalni, bi jaz rekla zelo čuden eksperiment, ki naj bi trajal tako malo, da noben eksperiment na tem svetu ne more se dobro iziti v tako kratkem času, ampak kljub temu se je pa začel, 97. se je začel, ne.
Kaj pa je? Kakšna pa bila vsebina tega eksperimenta? Kakšno zadrugo pa naj bi šlo to?
Projekt kot celota je v bistvu imel namen zaposlovanja tistih, ki so zaposlitve izgubili, ki so ostali na zavodih za zaposlovanje in naj bi šlo za storitvene zadruge, tudi za neke proizvodne, kmetijske in tako dalje, vendar na drugih osnovah, kot so te kmetijske, ki imajo pač za ozadje, ne vem, SP-je, statusno, kmete in tako dalje. Tako da so v bistvu nekaj teh zadrug je nastalo, mislim, da jih je bilo celo 20 v začetku eksperimenta, potem so pa počasi odpadali, ne, odvisno seveda od tistih, ki so se znajdli kot nosilci iniciativ, ne.
Ja, treba je pa povedati, da je gospa Jadranka Vesel sodelovala tudi pri ustvarjanju evropske zakonodaje o zadrugah.
Ja, se to je najbolj zanimiv del. Mi smo v bistvu kot zadruga takrat se vključili v ta projekt, ta eksperimentalni projekt, na kar smo imeli neke sreče, predvsem smo bili pa zelo zagrebeni, da nadaljujemo delo v zadružništvu in smo se nekako vključili v en evropski projekt zadružnega tipa. To je bil takrat projekt za na nek način opolnomočenje zadrug v novih članicah ali pa novih pristopnicah še prej, ne, ker v bistvu mi smo postali člane v sklopu projekta v tistem času. In takrat se je potem tudi pripravljala ta nova, torej zakonodajna osnova za zadruge. In mi smo se takrat znajdli pač v centru teh razprav. Mislim, da tudi zaradi izkušnje združenega dela, ne, da smo bili zelo zanimivi kot Slovenija. Ne. In dobro, tudi zaradi tega, ker smo v bistvu si bili na jasnem, kaj to zadružništvo je. Tudi zaradi tega, kako smo sodelovali v projektu, smo potem prišli v izbor za sodelovanje v tej strokovni skupini, ki je delala na zakonu. Tako da je bilo to moja osebna taka zelo evropska izkušnja pravzaprav.
Zanimivo je, ne, da se Evropejci bolj spoznajo na to združeno delo, ne, kot ste rekli, da cenijo, ne, to izkušnjo iz samoupravljanja, ne, če prav razumem. Kako pa to, da pa vendarle v Sloveniji v teh 20-ih in še več letih po osamosvojitvi, da to že sama beseda, ne, samo upravljanje zbudi neko negativno občutenje in kritiko. In, a je morda to krivo, da te zadruge ne zaživijo tako in da se ljudje bolj odločajo za nek, kot ste že prej dejali, nek bolj DOO-jevski način poslovanja na trgu?
Torej, jaz mislim, da je en kos je res tega, kar vidijo v tistem prejšnjem. Ne? Drugi del je normalno, to je tudi potem preraslo v nek predsodek, ker ko češ, to ni prava ekonomija, to je dogovorna ekonomija, ne? Kot da ta neoliberalna ni dogovorna, ne? Sam je na drugem nivoju dogovorna. Ne?
Ampak zakaj pa Evropejci?
Evropejci pa so te izkušnje združenega dela, ker namreč Italijani imajo zapisano, da so zadružni sistemi pač združeno delo, Angleži jih tako uporabljajo ta termin, ne? Španci, da ne govorimo, Izraelci tudi, hoče reči, gremo čez meje Evrope, tudi to, tudi tam je tako, samo upravljanje se grejo v, ne vem, Mehiki, ZDA, kjer hočete, mi smo pa pač to zavrgli skupaj z vsem drugim, kar se nam je zdelo, se jim je zdelo, pač nekoristno. Zdaj pa mislim, da je to obdobje mimo in mislim, da smo tudi že začeli. Jaz vsaj ne parkrat sem že bila na različnih teh, bi se reklo, konc koncu tudi teh čist predavateljskih zadevah v, na FDV-ju ali pa kjerkoli drugje in zdaj se pač odpirajo te teme. Ampak to je efekt krize. Jaz mislim, da to je efekt krize.
Kaj pa ste opazili morda, da so se nekatera podjetja oziroma zaposleni v teh podjetjih morda že začeli kaj angažirati in delovati, ne, da bi izvedeli, ne, to, kot pravite, prevzeme podjetij, na primer po vzoru Argentine, s čimer se tudi ukvarjate sicer.
Torej, tako ne, v bistvu argentinska ta kriza iz leta 2000 približno, se je v bistvu ste lahko pogledali na The Take, v filmu The Take, ki ga je posnel Naomi Klein in Lewis, je v bistvu zelo jasno pokazal, kaj to je. Ne? Ja, pri nas se tudi začenja razmišljati o teh stvarih. Ena firma v, na Krasu je začela pač neke postopke, probala peljati neke postopke, da bi, če ne drugo, vsaj delo, zaposleni prevzeli firmo. Ostavilo se seveda pri bankah, ne? Ker pač ne, oni pač ne bojo, oni bojo to boljše iztržili. Jaz v te štorije seveda ne verjamem, ne? Da bo to boljše iztržili kot banka. Jaz mislim, da gre tukaj za kaj drugega, ampak dobro, to so ozadja, ki konc koncev pač znajo biti problem. Ne? Na drugi strani pa mislim, da je zdaj se začelo prebujati ogromno ljudi in so se pač sindikalne organizacije, pa tudi zaposleni, pa tudi celo deli vodstev prejšnjih firm, ki so zdaj že v stečaju, začeli angažirati okoli tega. No, v Novem mestu je nekaj takega nastalo. Poleg tega je še nekaj firm po Sloveniji, nažalost je slabo iztekla Fruktelova štorija, ne? Pa verjetno še kakšna vmes, ampak jaz mislim, da se bo prej ali slej zgodil prvi prevzem. Potem pa mislim, da ne bo problemov.
Iz katerih sektorjev pa, če mogoče veste, kjer so ta podjetja, kakšno javnosti se ukvarjajo?
Lesarsko, kar bi bilo čisto smotrno in smiselno, ker v bistvu verjetno bi bilo dobro predelati še nekaj lesa na tem, ko na tej strani meje ni treba, da vse gre čez, torej v Avstrijo, pa tudi Italijo, konc koncev en kos. Druga stvar je pa, ne vem, čist take, bi se reklo, dopolnilne dejavnosti, ki so v gradbeništvu predstavljale nek, bi rekla, dodatek v verigi izvajalski, ne. Poleg tega bi se tudi, se je tudi nekaj malega razmišljalo v gradbenih okvirih, teh gradbenih firmah. Jaz mislim, da bi se dalo še marsikje, no, tudi v knjigo založništvu, novinarstvu konc koncev, tako da se kar nekaj se prebuja, ne. Mislim, da je tudi zelo zanimiva zadeva, da se to v sindikalnih vrstah začenja, vsaj ponekod, ne. Tukaj je tudi tisti problem, ne, ki dejansko mislijo sindikati, da potem pač ne bojo imeli članov, ne. Ampak dobro, to jaz mislim, da ne bi smel biti problem, jaz mislim, da bi se dalo tudi to na nek način rešiti.
Ampak kaj pa odvrača oziroma onemogoča, ne, ljudem, ne, da bi začeli bolj zadružno se organizirati in delovati pri nas v Sloveniji? Kaj je krivo? Prej ste omenili banke, kateri so tisti neke strukturne razmere, ki to onemogočajo, ne? Ker smo pač priča takemu pohodu individualizma in pač nekega potrjevanja na trgu zgolj kot posamezniki, ne pa kot neke skupnosti, ne? Vi poudarjate skupnost, sodelovanje in...
Se zadruga je v bistvu to, ne, zadruga drugače funkcionira, drugače notranje, drugače deluje kot pa katerokoli podjetje. Prvi zaradi tega, ker so vsi zadružniki tudi so lastniki, torej pomeni, da so sebi samim delodajalci in delojemalci, pomeni, da so tudi en kos menedžmenta, ker če vam rečejo te iz Mondragona, da ja, zadružniki imajo z menedžmentom razmerje, plačno razmerje drugačno, ne, kot so v klasičnih podjetjih, je to tudi razlog, ne. Razlog je pa jasen. V bistvu, če si sam svoj delodajalec, sam svoj delojemalec in na koncu še en kos menedžmenta, pa verjetno še kaj več, potem je pač tudi ta odgovornost drugačna, bolj razpršena in tudi odgovornost tisti, ki imajo neke, ne vem, menedžerske pozicije v firmah, nimajo istih odgovornosti, kot jih imajo menedžeri v drugih podjetjih. In problem, ki ga pa jaz vidim pri nas, je v bistvu, da nas je ta totalna individualizacija teh 20 let v bistvu pripeljala do točke, ko nismo sposobni več v bistvu zaupati sočloveku in je tukaj glavni problem. Drugi problem je seveda tudi to, kako razgledajo te banke, ki pač mislijo, da bodo lahko drugač boljši stržli. Jaz mislim, da se bo to, da se je to že začelo sesuvati in da v resnici ne morejo več kar...
Kaj počnejo banke? Kako one onemogočajo to?
Banka je, na primer, lastni, torej tako, če si v verigi izvajalcev gradbeništva, tako je kopade in si tudi lastniško vezan na enega velikega propadlega, ne, na primer Primorje, ne, potem se to tvoje, torej, te medsebojne vezi, tudi lastniške, potegnejo v vse firme tam okoli in to je tako pri teh, ki smo se pogovarjali že o zadružnem prevzemu. In kaj se zgodi? V bistvu tam je banka potem notri in raje čakajo stečaj, ker bo tam nižja cena, ker bo potem možno to prodati z dost boljši, z dost višjim donosom. Tako da v bistvu to so računice. Ne? Problem je pa v tem, da v tem smislu se zna zgoditi, da bodo v bistvu celo prodajali samo premoženje teh firm. To pomeni, bojo firme očistili zaposlenih in potem prodajali. Kar pa pomeni seveda nove nezaposlene. Zdaj, treba pa je verjetno tukaj tehtati tudi drugače, oziroma računico potegni drugače. To pomeni, ne moremo več računati na to, da bomo lahko krtko tovarjali toliko in toliko tisoč nezaposlenih na zavod in zagotavljali javna sredstva za vse to. Ne. Verjetno bo treba začeti razmišljati drugače, tako kot so Francozi, na primer, ali pa ne vem, Španci.
Ampak kako je to mogoče, ker vendar so zaposleni lastniki ne, teh zadrug, ne, teh podjetij?
Torej, v teh
imajo svoje deleže, ne? Večino zadruge. Da.
V teh podjetjih, ki bi jih zdaj skušali prevzeti, v bistvu so ponavadi lastniki ali banke, ali pa kakšni holdingi, ali finančna institucija, ali kaj takega. In tem ni interes prevzemati to. Medtem ko pa tam, kjer so zadruge, lastniki, je prva pozornost namenjena posamezniku, torej človeku, ne? Torej zaposlenemu, torej zadružniku. In dejansko zadruge v bistvu v tej krizi skoraj niso odpuščale. Jaz mislim, da je čist mirno izjavo Mondragonov tale predstavnik je bil na konferenci v Ljubljani v 16. oktobra 2012 je lepo jasno povedal, mi v bistvu sploh nismo odpuščali, mi smo celo tiste, ki niso člani, ohranili kot zaposlene, smo pa res selili iz ene zadruge v drugo, ker največ Mondragon je koncern, zadruga zadrug, ne? In podobno tudi Italijani delajo, ne? Socialne so se tako tak še poširile, ne? Italijanske so zanimive v tem. V Franciji so pa, mislim, da v enih dveh letih naredili približno enih 700 prevzemov, zadružnih prevzemov, kar je relativno dosti za eno tako državo, ne glede na to, da je pač, to ni tako običajna stvar, da se tako množijo zadruge, ne, kot se zdaj.
Kaj pa mislite, kaj zdaj o tej nameri oziroma obljubi vlade, ne, da bo bolj spodbujala socialno podjetništvo. Vmes je tudi nastal zakon o socialnem podjetništvu, zadruge spadajo k socialnemu podjetništvu in k socialni ekonomiji, s katerim se ukvarjate. Kaj mislite o teh zakonskih rešitvah, ki do zdaj obstajajo za zadruge?
Torej, mi imamo dva načina gledanja na te stvari. Eno je zakon o socialnem podjetništvu, ki v bistvu dejansko omejuje nastajanje socialnih podjetij na marginalne skupine. In je tu problem, ker to pomeni pač, da imaš en toliko možnosti zaposlovanja in moraš kot socialno podjetje se definirati kot tisti, ki bo prevzemal zavoda težje zaposljive. Na drugi strani imaš zadružni zakon, ki je čist odprt do konc koncev tudi bi se dalo skozi ta zakon, ki je zdaj veljaven, enostavno prevzemati podjetja in jih narediti za zadruge. Zakaj sem v bistvu omenila tiste omejitve socialnega podjetništva, ali zaradi tega, ker v bistvu ta zakon, torej zakon o socialnem podjetništvu, ne omogoča zadružnih prevzemov v nekem takem splošnem smislu. To omogoča zakon o zadrugah, Problem je pa v tem, da moraš imeti neke nastavke za to znotraj javnih politik. Tega do zdaj nobena vlada ni ne odprla, ne zagotavljala, ne nič kaj takega, da bi pa stimulirala ali pa celo kakšno ugodnost dala takim skupnostnim rešitvam, razen v, pa še v socialnem podjetništvu je to, jaz mislim, problem. Ker tudi omejuje, na primer, dejavnosti, zakonom pač definira jih, ne vem, vsaka vlada po svoje, kakor se jim zdi, dobro, ni res, ker obstaja pač svet za socialno podjetništvo, ampak kljub temu je v bistvu odvisno od vsakodnevne dobre volje teh ljudi, ki pač delamo, jaz sem tudi rezervni član v tem, oziroma nadomestni član v tem svetu. Jaz mislim, da je tu problem, ne? Da je v bistvu takrat, kaj je socialno podjetništvo, tako kot je nastavljeno v zakonu, je v bistvu ožanje tistega termina, ki ga v bistvu Evropa na nek način sprejema, ne?
Kako ga pa ona razume?
V bistvu širše, ne? Vključuje v temu se reče, recimo, socialna ekonomija. Jaz bi rekla temu skupnostna ali pa družbena ekonomija. To je bilo tudi malo boljš prevod tega, kar slišimo kot socialna ekonomija, social economy, ne? Na drugi strani je pa tako, ne? Če greste na strani konc konca Social Economy Europe ali pa na strani te strani komisije, ne, vidite, da vključuje to društva, zadruge, fondacije, vzajemne družbe in socialna podjetja. To pomeni celo paleto nekih, na eni strani civilno-družbenih organizacij, na drugi strani čist podjetniških, kot so zadruge v resnici, ne, ker to so podjetja, ampak so podjetja v lasti in upravljanju članov. Ne? To je drugače pač, kadar greš v podjetje, ki je sloni na kapitalskih deležih. Tukaj je pač razmerje drugačno. Ne?
No, ampak za zadruge in zadružništvo in pa zadružne prevzeme se pa zelo zavzema vstajniško gibanje, ne, s katerim pa tudi sodelujete. Kako to, da so vendarle ljudje kljub vsej tej, ne vem, 20-letni usmeritvi in politiki, ne, ki ni bila usmerjena v prid bolj nekim skupnostnim konceptom, ne, kot so zadruge, da so te vlade pač naprej spodbujale bolj to individualno podjetništvo, pa vendarle so ljudje bolj naklonjeni zadrugam, ne, se pravi tem skupnostnim načinom, ne, da vendarle niso pozabili, ne, na njih.
Torej, jaz mislim, da gre predvsem za en problem, ki se v bistvu javlja v vsaki krizi. Ne? Če bi imeli prej kakšno krizo, bi verjetno se prej zbudila ta potreba po tem, da gremo skupaj. Ne? Torej, te skupnostne rešitve v bistvu so v vsaki krizi se enostavno začnejo slišati. Ne? To je en del, drugi del je pa tudi, mislim, da je vsaj v tej populaciji, ki dejansko zdaj tudi dela skozi socialno podjetje, oziroma nekaj podobnega kot to, ker konc koncev vsi se niso registrirali kot socialna podjetja, ne? V bistvu tam vidiš, da so to ljudje, ki ne želijo stopiti v te kapitalske firme in da v bistvu to zagotavlja neko drugačno možnost. Ne? Torej, jaz sem tudi eden od tistih, ki ne želim stopati v ta kapitalska podjetja. Čist preprost razlog je, ker pač želim živeti kot človek. Ne? Mislim, je v bistvu ta pritisk, ki ga izvaja kapitalska scena, v bistvu preveč nečloveški. In ne želim gledati v isti firmi, kjer jaz delam, še nekoga, ki dela za polovično mojo plačo ali pa kaj takega. To je to, ne?
Dobro, žal bomo morali že končati. Gospa Jadranka odhaja na ostajniško skupščino, kjer boste naprej nadaljevali z razpravo o zadrugah in zadružništvom. Kako pa je Če še za konec, ne, pa malce bolj na kratko morda, kam je prišla ta razprava v ostajniškem gibanju za zadrugami?
Torej, takole, glede na to, da se jaz tako malo, ne vem, sledim zadevam, nisem pa vklopljena na polno, do zdaj je bila, sem v bistvu na en način nosilec te prve informacije, večinoma pač delamo s sindikati kot raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo. Zdaj sem pa rekla, zdaj pa vidim, da je razprava možna, da so naklonjeni, potem pa je to mogoče točka, na kateri treba nadaljevati.
Dobro, v redu. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Ni še gotovo. Lepo pozdravljeni.
Odprta radijska platforma Ni še gotovo. Njen cilj je omogočiti različnim inicijativam, skupinam in posameznikom, da izrazijo svoja mnenja in programe v etru Radija Študent. Svoje predloge in komentarje v obliki tekstualnih, zvočnih, slikovnih in video dokumentov lahko pošljete na naslov protesti@radiostudent.si. Ni še gotovo. Po offsajdu ob 17:20. Mikrofon je lahko tudi vaš. Več na www.radiostudent.si, poševnica protesti. Piše!